labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Varbūt jūs atceraties, pagājušajā gadā vasarā bija ziņa par Kolumbiju, ka Kolumbijā Amazonas lietusmežā tika atrasti 4 dzīvi indiāņu bērni, kas bija pazuduši 40 dienas. Un tā tiešām bija tāda ļoti priecīga un laba ziņa, jo neviens neticēja, ka viņiem būtu izdevies izdzīvot, vai arī vismaz, nu, ka viņi būtu varējuši kaut kā tikt sveikā cauri, un drīzāk prognozes bija tādas ļoti nelabvēlīgas, paredzot arī traģisku iznākumu. Un tomēr izdevās atrast bērnus, un viņi bija 13 gadus, 9 gadus, 4 gadus un 11 gadus. Nē, 11 mēnešus vecs bērniņš, pats jaunākais. Nu, lūk, un tas tiešām ir tāds neticams stāsts, bet tas, kas palīdzēja šiem bērniem izdzīvot, ir tas, ka bērni ir no tādas kopienas daļas, kuri jau no agras bērnības mācās medīt, zvejot un vākt dabas veltes, un arī ļoti labi ir pazinuši lietusmežu, un droši vien tā ir arī viņu izdzīvošanas atslēga, un šis stāsts ir tiešām beidzies savā ziņā laimīgi, ja runā par bērniem. Protams, arī nu, citi cilvēki, kas bija šajā katastrofā, lidmašīnas bojā, aiz brīdī tie gāja bojā. Diemžēl tas beidzās traģiski, bet tajā pašā laikā par bērniem runājot, tas ir kas tāds, kam ir grūti noticēt. Un tomēr, savukārt, ja mēs runājam par mūsu klimatiskiem apstākļiem vai mūsu valsti vai arī mūsu vidi, kurā mēs esam, nu arī mums varētu gadīties nonākt tādā diezgan riskantā un bīstamā situācijā. Un jācer arī, ka ne ar tik tādām nopietnām sekām, bet tieši par to šodien arī mēs vairāk runāsim, kā tad izvairīties un šajā reizē no apmaldīšanās mežā, bet droši vien vēl arī parunāsim par kaut kādām citām piesaistītajām lietām, kas vēl varētu būt šajā saistībā piemināmas, proti tātad par drošības jautājumiem. Un uzreiz arī pieminēšu, kas tad ir mūsu studijā. Mums ir eksperti, un eksperti tiešām ir tādi, kas nu, noteikti varēs dot arī ļoti konkrēts padoms. Un esam aicinājuši sarunā piedalīties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes ugunsdzēsības dienesta nodaļas vecāko inspektoru Kristapu Kalvānu. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši arī pie mums šajā reizē Valsts policijas prevencijas vadības biroja priekšnieku Andriņu Kēvici. Sveicināts!
Labrīt!
Un vēl pie mums ir arī ceļotājs, personīgās izaugsmas treneris un glābējs, un vienlaikus arī, nu, varētu teikt tā, paaugstinātas tāds grūtību pakāpes ekspedīciju vadītājs Andžejs Reiters. Sveicināts!
Ir, labrīt!
Nu, lūk, varbūt arī mēs uzreiz varam sākt ar to, cik vispār, vai mums ir tāda statistika, kas droši vien nav tā iepriecinošākā, un varbūt arī par to reizēm mums negribētos neko zināt, bet vai mums ir statistika par to, cik bieži notiek šādas lietas, un jo nu, cilvēki mēdz apmaldīties mežā un mēdz ar viņiem notikt dažādas lietas.
Jā, vūkdīt gadu palīdz meklēt vairākus mežā apmaldījušos cilvēkus. Protams, tas izteiktāk ir rudens periodā, kad parādās ogas sēns, kad cilvēki aktīvi dodās uz mežiem pēc, teiksim, tā loma. Šogad līdz šim brīdim ir kopā izglābti 19 cilvēki. Ja mēs skatāmies uz 23. gadu, tad tie bija 71 cilvēks, kurā vūkts steidzās palīdzēt, atrast tā skaitā viens bērns. Un kā arī 22. gadā tie bija 75 cilvēki, un arī viens no viņiem bija bērns, kurš bija apmaldījies mežā. Un tad visbiežāk cilvēki tiek atrasti, izmantojot vūkstā gaismas un skaņas signālus, kad cilvēks fiziski sadzird, kur atrodas cisterna ugunsdzēsēja, un tad viņš var spēt noorientēties, uz kuru pusi viņam vajadzētu doties. Ja iestājies diennakts tumšais laiks, tad, protams, arī mums palīdz tie gaismas signāli viņas arī atrast. Bet jā, tā statistika tāda diezgan nemainīga. Ja runājam par 22. 23. gadu, 75-61 cilvēks, tad, nu, iespējams, kad arī ja paši nepasargāsim sevi, tas cipars varētu uzaugt līdzvērtīgs iepriekšējiem gadiem.
Jā, varbūt jums ir arī tāds savs secinājumi, nu, gads no gada, un tas skaitlis ir tāds, kāds ir, un arī, nu, tā nevar teikt, ka tā ļoti būtiski būtu samazinājies, tad varbūt jums ir savs secinājumi par to, kas ir biežākie iemesli, kāpēc tā notiek, jo varētu tā domāt, nu, labi, mēs ejam mežā, un, nu, varbūt tas ir pat pazīstams mežs, tad kas notiek ar cilvēkiem, kāpēc tā gadās?
Nu, pats svarīgākais, vienkāršākais ieteikums dodoties mežā ir informēt piederīgos, uz kuriem mēs dodamies, un kāds ir tas aptuvenais laiks, cikos mēs dosimies arā no tā meža. Un nākamais ir moments tāds, kad nav nekāda saziņas līdzekļa. Cilvēks aizmirst vai arī izlādējās. Un, ja ir telefons pieejams, tad, protams, sazinās, bet orientieri noteikti nevar. Jo kaislīgi seņojot, bieži vien cilvēks apjūgtajā vidē, nesako līdzi, kur viņš atrodas, un tad iestājās kaut kāda savu veidu panika tam cilvēkam. Tad, protams, viss apkārt šķiet vienāds, bet tas, ko mēs neesam izdarījuši pirms, neesam pievēruši uzmanību kaut kādiem objektiem, kas mums ir apkārt. Kaut kādas lieli koki vai nolūzuši koki vai kaut kādu pārāvumu vai tukšumi mežu vidienē, kaut kādas pļavas. Un, ja mēs esam dziļi iebriduši tajā mežā, tad mums viss apkārt šķiet vienāds.
Ļoti labprāt piemendinātu bišķiņ pa telefonu un par tiem sakaru līdzekļiem. Diemžēl šodien mūsu cilvēki ļoti paļaujās uz to, kas ir GPS, viss, kas viņa atrodas. Tas ir brīnišķīgi tam brīdim, kamēr tas telefons vai nav izlādējies, vai netīšām iekritis peļķē. Tajā brīdī ir trakāk nekā būtu bez viņa, jo tad, kad ir bez viņa, tad cilvēks tiešām pievērš uzmanību ļoti pareizi tam mežam, kurā vietā viņš atrodas. Ja nu viņš pirms tam ir paskatījies kaut vai drusku kartē, dzelzceļš, lielais ceļš, tur lielās elektrības līnijas, tad viņam ir krietni lielākas izredzes pašizglābties nekā tajā gadījumā, ja viņš paļāvies tikai uz telefonu, jo tā bilde ir bēdīga. Vienā brīdī ir viss, un vienā brīdī nav pilnīgi nekā. Un tā panika, jā, viņa ir cieši baisāk, jo pilnīgi nesaprot cilvēks, kur viņš ir. Dažreiz pat tā, kad viņš skatās telefonā, kā rezultātā ir nodrošinās, ka viņš neredz neko riņķī. Un jo ilgāk skatās, jo ir trakāk, respektīvi, jo vājāk viņš nomaldās.
Jā, tas ir par iemaņām, kuras tad droši vien būtu jāattīsta vispirms, līdzīgi kā pieminētajā pieredzē par to izdzīvošanu, ja tad pazīst mežu vai māk tajā orientēties, tad tās izdzīvošanas iespējas noteikti ir augstākas. Tikko kā ir karte, tā mēs tā ļoti paļaujamies uz to, ka tas ir kaut kur, mēs varēsim tikt vadīti, bet būtu labi iemācīties to mežu izlasīt. Bet, ja, piemēram, runā par tādām lietām, kam jāpievērš uzmanību, piemēram, iešanas ātrums vidējais, kas, protams, varētu mainīties, tad cilvēks nogurst, ja, un tur viņi pārņem slāpes un viņam ir grūti, bet varbūt ir kaut kādi tādi parametri, kurus mēs varētu ņemt vērā, mēģinot aprēķināt, kur mēs atrodamies.
Es kaut kā tā pārņēmu, jo man ikdienā sanāk tikties gan ar grupām, ko vada, gan katrs cilvēks paliek drosmīgāks, viņš iet viens. Varbūt pirmās reizes viņš iziet kādā grupā, un tā, ka viņš saprot, ka viņam tā lieta ritīgi patīk. Tajā mežā cieši izmainās visi parametri. Pirmais ir kaut vai tīri apskatīties, cik liels ir tas kvadrāts, kurā es eju. Un es pat nedomāju tādā militārā ziņā. Es saprotu, kad es iebraucu no lielā ceļa trešajā kaut kādā valsts mežu sānceļā. Dažreiz tur ir plāksnīte, kur uzrakstīts, kā viņš ir. Dažreiz vienkārši telefonā izziņā var pateikt, trešais ceļš nogriezos tur un tur. Plānoju būt atpakaļ, teiksim, pēc stundām divām. Pēc sešām stundām celiet trauksmi. Viss tā ir ziņa, viņa ir smieklīgi nenozīmīga, bet ja šo informāciju zina kaut vai radinieki, viņi var saprast, kā rīkoties tālāk, jo visdrīzāk, ka tas ātrums mežā ejot nebūs liels, tātad tas kvadrāts ir pietiekoši skaidrs, kuru meklēt. Glābšanas dienestiem ir darba pilnas rokas, un to vienu dienu nokurināt tajā mežā, tas ir diezgan liels resurss. Tā kā apskatīties, kur, ja tā ir vēl karte brīnišķīgi, ja tā ir karte un vēl kompass, vispār brīnišķīgi, jo kompass bez kartes īsti neko neizteiks.
Tā ir
diezgan interesanta lieta.
Jā, tāds saistīti elementi. Bet vēl tāds jautājums arī par cilvēkiem, kuri nomaldās, un dažreiz varbūt arī viņi ir citā situācijā, un droši vien arī valsts policijai ir komentārs par to, jo ir arī tā, ka cilvēki reizēm ir, piemēram, viņš jūtas nomākts, vai viņam ir kāda tāda sava iekšēja izjūta par dzīvi tajā brīdī, un viņš grib vienkārši pabūt viens un nomaldās. Un tam ir arī vēl papildus iemesli, viņš nav gājis sēņot, ja varbūt viņš ir citu iemeslu dēļ nonācis mežā un arī nevar atrast ceļu uz ārpusi.
Visticamāk, ka tie gadījumi, par kuriem jūs runājat, ir tādi, kur cilvēks apzināti iet uz mežu, lai no turienes atpakaļ arī neatnākt. Tādi gadījumi ir un ir daudz. Tas patiesībā vairāk jau attiecās uz mums, kā pēc tam uz meklētājiem, kas tiek iesaistīti, ka skatīties ne tikai uz zemi, bet skatīties arī, kas darās kokos, pietiekam daudz cilvēki gadu sev atņem dzīvību mežos vienā vai otrā veidā, bet ja mēs skatāmies no tās kopējās statistikas, laikam es viņu nosaukšu tā, no tiem cilvēkiem, kurus tad mēs meklējam, tad tie cilvēki, kuri mēģina jebkādā veidā aiziet no šīs pasaules, tādā veidā viņu nav lielākā daļa no tiem, kuri tad nonāk mūsu redzeslokā. Bieži vien tie meklēšanas pasākumi ir par bērniem, kuri ir, tā skaitā, piemājas mežiņā apmaldījušies, izgājuši vai vienkārši pazuduši pēkšņi no mājas teritorijas, un tāpēc, ka viņi ir aizgājuši uz mežu pastaigāties un nomaldījušies un nenāk atpakaļ. Vai arī bieži īstenībā ir gadījumi, kad veci cilvēki vai seniori cilvēki gados ir aizgājuši uz mežu, un tad jau patiesībā arī vai nu viņiem ir palicis slikti, viņi ir piekusuši, viņiem nav līdz medikamentu, vai viņi to savu dzīvošanu mežā vai izdzīvošanu mežā ir aprēķināši uz 3 stundām, un pēkšņi vēl 3 ir pa virsu, un ēdienas vairs nav, un dzēriens vairs nav, un panika ir. Un arī tādus. Un tie nav tikai, parasti par tādiem cilvēkiem runājot, liekas, ka tā tāda veca tantiņa, kur apmaldījusies, bet īstenībā tie ir arī pieredzējuši mednieki, kuri pēkšņi sev zināmā teritorijā vairs nevar atrast izēju. Un tie, kas ir, tiem, kam bijusi iespēja redzēt Latviju no augšas, nu katram mežam ir sākums un beigas, viņi tiešām tādos kvadrātos, bet nu, kaut kā unikāli mēs laikam uz riņķi tur vienkārši staigājam un ārā netiekam. Nu, protams, ir arī purvi priekšā nereti, kur ir kādi drosnieki, kuri mēģinājuši šķērsot un tur arī palikuši, bet lielā daļā gadījumu, ja saulaicīgi uzsāk meklēšanas pasākumus un persona ir kaut nedaudz padomājis par savu drošību, tad, protams, atrast cilvēku ir iespējams. Ja jūs neesat apzināti darījuši visu, lai jūs neatrastu. Nu, viens no ieteikumiem tiešām kaut kā tas pats spilgtais apģērbs, jo pretējā gadījumā mežā pēc pāris stundām mežā viss ir vienā tonī un ir grūti zaļu kurtku no sūnām atšķirt. Līdz ar to tiešām arī tas par to būtu jāpadomā.
Jā, nu te mēs arī nonākam pie tā, man tāds jautājums ir, ja piemēram, mums ir tāda iekšēja izjūta, ka kaut kā, nu, nav vairs tā kā vajag, piemēram, mums tas radinieks ir devies uz mežu, un mums ir tāda iekšēja sajūta, viņš arī nav neko varbūt iepriekš pateicis, bet tā vien liekas, ka, nu, kaut kas vairs nav labi. Tad kurā mirklī sāk meklēt, un kad tad meklē, piemēram, ugunsdzēsēji, un kad meklē policija, un arī laika limiti, kāda tad ir?
Es esmu dzirdējis, un varbūt vēsturiski tā ir bijis, nemācēšu komentēt, ka pastāv kaut kādas stundas, pēc kurām vispār izsludina vai uzsāk personas meklēšanu, tā tas nav. Patiesībā katrs gadījums, ja katra situācija tiek izvērtēta individuāli, ņemot vērā gan ārējos apstākļus, pieņemsim, ja tā ir ziema, mīnus 20 grādi, un jūsu draugs pilngadīgs pēkšņi atnāca no kluba mājās kaut vai, arī tad personas meklēšana tiek uzsākta, neatkarīgi, kurā maršrutā viņš tur būs nomaldies, jo mīnus 20 grādos tas pasākums var beigties gan ātri. Līdz ar to tie gadījumi tiek izvērtēti individuāli, un tā meklēšana, tas meklēšanas ātrums tiek uzsākts lielākoties gan ātri, atkarībā, protams, no situācijas. Nu, pieņemsim, ja tie tiešām mazi bērni apmaldījušies, ja persona ir ūdenī pazudusi, nu, tur katra sekunde dārga. Jāsaka gan tā, ka lielā daļā gadījumu vismaz tā informācija, ko mēs saņemam, ka persona ir pieteikta kā pazudusi, viņi pat arī atrodās. Tātad tas nozīmē, ka pēc kaut kāda laika viņi ir iznākusi vai no meža, vai tuvinieks nav zinājis, kur vienkārši cilvēks ir, viņš ir atgriezies mājās un devis par sevi zināt, bet līdz ar to tas ir vairāku stundu jautājums, un lielākā daļa cilvēku tiešām paši atrodās, bet tie, kas tiek meklēti, nav jāgaida, mēs negaidām kaut kādas 24 stundas, 12 stundas uz pulksteni, un tikai tad uzsākām meklēšanu pasākumu, tā nav.
Jā, un tad atšķirības ugunsdzēsai policija, vai tur ir kaut kādas variācijas, tad, jo, ja mēs zvanām, piemēram, 113, un kas notiek tālāk?
Ja mēs zvanām uz 112, saņemam pieteikumu, un, protams, arī nekojoties arī reģējam, izbaucam uz notikumu vietu, glābšanas darba vadītājs veic izlūkošanu, mēģina ievākt visu informāciju, kas ir noticis un kur cilvēks varētu būt apmaldījies, jo nereti gadās arī tā, kad aizbrauc pieņemsim saimniekotāju grupa, teiksim, ģimenes ietvaros 4 cilvēki, viņi iegājuši mežā, sarunājuši pēc stundas, tiekamies konkrētā vietā, kur ir norunāts, bet viens no atgriezies. Un pēc pašu pieredzes ir gadies, kad cilvēki vienkārši palicis slikti. Un viņš to pašu telefonu nevar pacelt, saļimis, guļ kaut kur, un visticamāk viņš arī tur patām kaut kur netāli ir, tie gadījumi no pieredzes. Un tad, protams, mēs uzsākam meklēšanas darbus, un, protams, kas ir nācis klāt, tas ir, kad mūsu aprīkojumā ir arī droni. Jo mūsdienās mēs viņus aktīvi iesaistam dažādās situācijās, ne tikai glābšanas darbos, bet arī ugunsgrākos, bet glābšanas darbos, kas attiecās tieši arī uz cilvēku meklēšanu, tad mēs varam izmantot gan optisko kameru, gan arī termokameru, ka viņi tomēr parādīs kaut kādu siltāku punktu, kur tas ir. Un apmaldoties mežā, protams, arī būtu ieievēro tāda lieta, kad jāmēģina atrast pēc iespējas klajāk vieta, lai būtu vieglāk pamanāms. Un tad arī atgriežoties pie tā, ka tomēr tam apģērbam arī diezgan liela nozīme. Ja mēs esam kaislīgs mednieks, nu tad nevēlkam tās pašas drēbes, ar kurām mēs ejam mežā medīt, jo tur mums jāsaplūst ar dabu. Sēņojot, visādi var gadīties, velkam tās spilgtās jākas, spilgtās cepures, lai esam vieglāk pamanāmi. Jo, ja salīdzam ar medīšanu, ka mēs esam konkrētā vietā, tad sēņošana tā ir savu veidu klaiņošana pa mežu.
Jā, man liekas, viens no tādiem labiem ieteikumiem ir visu laiku paturēt vienam otru acīs, un tā kā neattālināties tik tālu, ka es neredzu to cilvēku, un lai es viņu varu sasaukt un arī ieraudzīt, un lai es tāda laba taktika ir.
Nu jā, bet parasti jau tās nelaimes notiek. Mēs jau patiesībā nezinām pa tiem gadiem, kad cilvēki apmaldās un satiekās, un viss ir kārtībā. Mēs jau saņemam
tos. Tieši gribēju teikt, tā statistika ir, nu, principā viņa ir lielāka, jo es netīšām apmaldījos un pēc laika atguvos, nomierinājos. Nu, īstenībā, jā, tas skaits droši vien, ka lielāks cieši.
Jā, nu, bet tad domājot arī par to, kā tad vajadzētu sevi ekipēt, dodoties mežā, jo tā liekas, ka, nu, mēs tā kā visu zinām, un mēs jau būsim tikai tur to stundiņu, bet, nu, visādi var gadīties, un droši vien izdarīt visu, lai nenotiktu kaut kas, ir labāk nekā pēc tam mēģināt tik galā ar sēkām. Tad kas ir tāds, nu, zelta standarts?
Es varbūt kā ekspedīciju vadītājs pateikšu personīgi, es pats ko ņemu bez kaut kādām tādām liekvārdībām, kur cilvēki izstāsta to 72 stundu somu vai ko ņem. Nu, parasti, ja nomaldās, tad ir laikam nelēmas gadījums, viņš ir ar mazu skaitu inventāru. Nu, pavisam noteikti, man vienmēr līdzi ir krams, man ir līdzi ūdens pudele, mazā somniņa, vienmēr ir līdzi lietus pančo. Šīs lietas ir gana daudz, jo, nu, tieši tā kā teica, laikapstākļi noteicošie. Ja es skaistā laikā vasarā nomaldos, tad tā man ir papildus brīvdiena, papildus pusstunda, bet ja tas ir rudenī, ja tas ir slapšs sniegs, tad tas lietus pančo man var būt pat nometni, pat vietu, kur paglābties, ja vēl nakts uznāk. Tajā brīdī, tā kā, nu, pavisam noteikti ir jābūt kaut kādai lietai, ko es varu uzvilkt jau virsū papildus. Tas nekas, ka tā diena ir karsta. Kaut kādai lietai, kas ir ārkārtīgi spilgta, un vēl viena lieta, kas ir manā skatījumā obligāti, ir jābūt spalgai ritīgi svilpai. Piedomām funkcijas viņai ir ļoti daudz. Viens ir dzirdamība, tāpat kā mēs vilcienu dzirdam, tur gan 10 km mēs varam orientēties, kur meklēšanas paņēmiens ar skaņas signāliem ļoti, ļoti efektīvs. Cilvēks var neorientēties nekajā, bet viņš iet tajā virzienā. Nu, un vēl viena lieta, labi, viņa varbūt tāda poētiskāka, bet, nu, Latvijā ir zināms skaits lāču, un ja, nu, kas ir tas, kas viņam nepatīk, tad tas ir spalgas ievietas balss, vilpe vai kaut kādas neartikulētas, nepazīstamas skaņas. Arī šeit, jo mēs esam sevi, nu, nokalibrējuši, tad mēs šeit esam divi, viņš saprot, tur ir vēl kāds. Šis ir mazais komplekss, jā, ko es parasti ņemu līdzi.
Jā, nu varbūt vēl kādas piebildes, varbūt vēl kaut ko, nu ar to krāmu dažiem varbūt tik ļoti labi nesanāks, varbūt šķiltavs jāņem līdzi.
Jā, es varētu vēl papildināt par to, ka, protams, pilnībā uzlādās telefons vajadzīgs līdzi. Jāatcerās arī, kam ir veselības problēmas, paņem tos kaut savus medikamentus līdzi. Ja mēs tomēr apmaldamies, tad tās būs ilgstošas stundas, tā kā iepriekš arī pārnājām. Un, protams, iestājoties dienas nošiem laikam, lūk, tur arī diezgan svarīgs ir. Jo, ja mēs sāksim izmantot telefonu, tad var arī palikt bez sakariem, ātri izlādēties. Tad atsevišķi arī lukturīts nenāk pa ļaunu. Jo, ieņem vērā, kad, ja mēs runājam tieši par konkrētu sēņošanu, tad tas jau ir rudens, kad tās dienas kļūst arvien īsāks un īsāks. Un tad tas vasaras pieredums ir tās, kad vēl ap pulkstens 10-11 vakarā vēl ir gaiši, bet, nu, jau oktobrī jau ir stipri tumšāks, jau pie 8. Un, protams, arī pats mežs jau pats pa sevim būs tumšāks.
Jā, un tas ir skaidrs, bet arī domājot, piemēram, par tām temperatūras lietām, nu nav jau gluži tik viss tik jauki, nu tā diena, kā Andžēs teica, ja, nu, viņš tur apmaldās skaistā vasaras dienā, un tad tā kā lieka stundiņa ja var pastaigāties, bet tomēr jau temperatūras svārstības ir, un naktī temperatūra nokritīsies, un, man liekas, arī vasara var izrādīties diezgan izaicinoši ar visu to, ka liekas, ka nu, tas
laiks. Viņa būs izaicinoša, nu tas ir atkarīgs arī no jūsu miesas būves, un vai jūs esat maz bērns, seniors vai spēcīgs tēviņš, un jūsu atzišanas ātrums arī atšķirsies, un vai jūs gulēsiet uz sūnām vai dubļos arī atšķirsies. Bet tas, ko es īstenībā gribēju piebilst par iepriekšējā jautājumu, papildus visām tehniskajām ierīcēm, kas jums būtu līdz, manuprāt, ir viena ārkārtīgi svarīga mācība, kas ir no tādām, ko parasti māca gatavoties kaujām. Tev ir jāizdomā, ko tu darīsi situācijā X mācību klasē. Tātad, ko tu darīsi tad, kad būs problēmas? Man liekas, ka līdz ar to ejot uz mežu, mēs lielākā daļa tas ir pieņēmums, nezinu, bet lielākā daļa cilvēku nekad pat nedomā, ko viņi darīs, tad, kad viņi apmaldīsies. Manuprāt, tas būtu pirmais mājasdarbs izdomāt, ko es darīšu tajā brīdī. Lai cik tas izklausītos varbūt absurdi, bet mēs tomēr daļēji kaut kur mūsu muguras smadzenēs to domu iestādām. Un tad, kad mums būs panika, un panika būs vienmēr vai stres, nu kā nu kuram cilvēkam tajā krīzes situācijā, tad tā informācija, ko mēs mieru apstākļus būsim sevi ieprogrammējuši, viņi tomēr nu, vismaz kaut kādā mērā mums palīdzēs. Tā kā es ieteiktu arī to pārdomāt, ko tad mēs, ko es varētu darīt tajā brīdī, kad es apmaldīšos, un iespējams, tad es arī neaizmirsīšu to pančo paņemt līdzi, jo tā būs viena no lietām, visticamāk, ko es pārdomāšu, ja man tur jāuzkavējās ilgāk nekā plānots.
Jā, nu arī klausītāji raksta, un tās situācijas tādas arī, nu sākotnēji droši vien visticamāk, nu vienam neienās prātā, ka tā var gadīties, un viena no klausītājiem raksta, ka līdz šai dienai nevaru saprast, kā ar ģimeni apmaldījāmies zināmā Juglas papīra fabrikas mežā. Iestājās vakars, bet mēs nevarējām iziet no meža. Nu tātad tā vide, liekas, ir pazīstama, un tā notiek.
Un turklāt viņa pazīstama dienas laikā mežs dienā naktī ir pilnīgi divas dažādas lietas.
Ja viena un tā pati tā, ka kur cilvēks ir aizgājis dienā naktī, viņa pilnīgi savādāk, tas cits notikums ir.
Jā, nu jā, te tāds jautājums arī, vai kaut kur tiek organizēti kursi, kuros stāsta to, ko šodien ētrā dzirdam no jūsu brīnišķīgiem viesiem, jā, un arī paldies par raidījumu. Jā, ir kursi, un ja jūs nu, mūsu viesus kaut vai viņu vārdus un uzvārdus ievadīsiet internetu meklētājā, jūs noteikti atradīsiet kursus, jā, un varēsiet arī noteikti tiem pieteikties un izzināt cīki un smalki, un Latvijā šķiet ir gan tādas vietnes, kur var apgūt un iemācīties uzvesties mežā, ekspedīcijās, kāpt kalnos un to darīt zinošu instruktoru vadībā un arī iemācīties, kā to pareizi darīt un arī, nu, ko tad visu vajag, es arī atradu, piemēram, niršanas, nu tādus arī padomus, ja drošai niršanai un tur arī ir vesels lērums, visādi lieta, kas ir jāzina. Tā kā noteikti atradīsiet, ir. Pilnīgi noteikti ir. Es šorīt atradu, man liekas, vismaz 5 variācijas, ja, kur var ko un kā. Un vēl arī, piemēram, par atdzīvināšanas algoritmu, kur arī cilvēkiem reizēm nu, ir bijuši kādu kursu, viņiem ir piemirsies, ja, tad, piemēram, Nacionālais veselības dienas arī piedāvā šo te. Un man šeit arī vēl visur citur var atrast tas pats. Arī policija meklējot ugunsdzēsēs, atradīsiet informāciju. Bet ir. Ir, Latvijā ir kursi.
Tas liecina, ka cilvēki paliek pieaugušāki šajā jautājumā.
Jā, tas ir ļoti būtiski. Tas ir labi. Nu, vēl arī tāds konkrēts jautājums. Nu, kā, piemēram, varētu vislabāk aizsargāties pret mežā klēņošiem suņiem? Ja? Jo viens no klausītājiem tā arī raksta, ja labāk, iesakiet labāko pašaizsardzības veidu. Ko tad darīt, ja ir tas suns? Jo Andžējs teica, ir lāči un ir. Ir, es varu apliecināt.
Divi vismaz ir.
ir redzēti, jā. Tad, nu, ko tad ar suņiem? Kā rīkoties?
Tas asargās vai pipargās baloniņš, laikam, būtu tāds vispieejamākais, ko tas mērķinieku mašķernieku veikalos.
Tad to arī vajadzētu liktai somā līdzi?
nu, jā, ja mēs plānojam iet tur, kur ir lāči un vilki, tad jā.
Bet mēs jau nezinām, kur tie lāči un vilki var
mēs
būt.
Mēs nezinām, jā, bet visticamāk, ka vispareizākais un vislabākais būtu nekad nenonākt kontaktā ar viņiem, jo pretējā gadījumā tā ir tūciņa, un es negribētu cīnīties ne ar suni, ne ar to lāci tūciņā, vienalga, cik es būtu ekipēts ar dažādiem baloniņiem. Tas, kas ir jāatcerās, vismaz no stāstiem, no kinologiem, es gan tagad nepateikšu, kurš no viņiem, bet viens no viņiem ir letāls dzīvnieku ožai, kas nozīmē, ja mēs sunim atņemam ožu, viņš faktiski ir... viņš savu funkciju zaudē un tuvākā vai tālākā nākotnē visticamāk no šīs pasaules aizies. Bet suņu mīļi, iespējams, man varēs pakomentēt un palabot. Līdz ar to nu būtu tiešām jāpielieto, ja kāds šis speciālīdzeklis ieliks tajā kategorijā, tomēr galējas situācijas, iestādies galējas situācijai. Nu, es pieļauju mežā uzbrūkošu suns, laikam tomēr varētu būt tā situācija. Vai arī mēs varam, varbūt, ja mums ir spēks uzkāpt kokā, lai tas suns aiziet projām. Tā kā, bet ir dzirdēti dažādi paņēmieni, taisa plētā šīs spalgās svilpes, cik viņas ir efektīvas, es nezinu, man nav bijusi iespēja dzīvē viņu nekad izmantot, bet nu, šie laikam ir tie vispopulārākie, arī jūs internetā meklēsiet, kas pirmais, kas nāk prātā. Tā kā, nu jā, es nezinu, varbūt ekspedīcija vadītāja.
Varbūt Andžējam vēl ir kāds padoms.
Jā, nu, ja viņš ir līdz, tas brīnišķīgi, tas ir tā, bet kā dodoties uz kādu eksotisku valsts, protams, ka mēs to paredzam raķešu pistolī, nu, tad uz kādu svalbārdu, ja dodās, un tas ir reāli. Ja tie ir klejojoši, pat ne tikai suņa, ne tikai vilki, labs ir bīstam, ja viņai traka. Un dažiem, ka tas pirmais ir, lai viņa nebūtu pie muguras, nu, tad es atradu kuru vietu, kur es varu kontrolēt situāciju, tā, lai es no viņas varu, nu, kaut kādā veidā risināt, iziet, uzkāpt kokā ideāli, tā ir laba vieta. Nu, ja es redzu, ka tas dzīvnieks ir traks, un viņš principā nāks klāt tādā gadījumā, ja, viņš, ja viņam ir šī tā kā, te, man gan ir bijis tā, ka pieredināta labs, es tu gandrīz jau cirvi paņēmu mežā, jo tajā brīdī es Grimpis aizmirstu, tajā brīdī es cīnos pa dzīvību. Un tas ir pirmām kārtām. Visā pārējā, protams, ka man viņa dzīvība ir svēta, bet ja ir jāizstāv ģimeni, tad, nu, tad es varbūt tagad neizklāstīšu tā ļoti smalki. Tad es skatos tā, lai visi mainieki paliek veseli. Jā, lai vienmēr mugura ir kaut kur, ja var uzkāpt. Nu, un tad, lai ir kaut kas tomēr pie rokas, vienmēr mežā ejot, mums tāds instinkts ir rungu turēt. Nu, tādu koku, nu, sevišķi vīriešu cilvēkiem. Nu, tas ir instruments.
Jā, nu tad tas varētu būt tātad tie aerosoli, jā, tos mēs varam ņemt ar piparu gāzi, jā, nu tad tomēr varbūt arī tos vilpis, vilps arī dažādas, un runā, ka ir tādas, uz kuriem, uz skaņu, kur suns reaģē, nu tā ļoti negatīvi, jā. Nu,
jāatcerās to, ka galējā situācija, ja mēs neko neesam paņēmuši līdzi, ja mēs esam devušies ēnēs, tad, protams, mums tas nezas arī par okai.
Arī tās, jā. Nu,
bet mēs vēl vienu dzīvnieku piemērsām pieminēt mežu cūki, tīpaši ar mazajiem
dzīvniekiem. Jā, es tieši gribēju jautāt, jā, kā ir tā.
Agresīvākas mēdz būt par visiem vilkiem un lāčiem.
Jā, nu arī sargā ģimeni, jā, kā Andžēs savējotā mežu cūku savējas.
Un arī perimetru, jo parasti ir tāds, nu, tāds izplatīts viedoklis, tā ka viņi dod to skaļo savu signālu, tā ka ir bērni, nu tad ir jābēg ātri, jo viņi jūs ir ieraudzījusi. Šo te perimetru parasti uz viņu kontrolēja tēviņš. Un tas sitiens var nākt no muguras, tā kā meža cūka ir gana bīstams dzīvnieks, jā. Ja ar suni vēl es vienu lietu neizstāstīju, mēs varam uztīt kurtkūzi rokas, un tas ir kaut kas, ko var iegrūst mutē, kā rezultātā es kontrolēšu. Kolēģis teica, tas pats nazas pie otras rokas, nu tas jau ir tā ir tūciņa, bet tas ir galējais variants, meža cūka būs krietni trakāk.
Man tāds aizdoms, un man arī būs jāiet patrenēt. Es gan negribu to cūku satikt, meža cūku, un ceru arī, ka man tā nekad negadīsies, bet es jūtu, ka man ar to ideju par to būs par maz, droši vien ir jāpamēģina. Un vēl arī viens no komentāriem no klausītājiem ir tāds, tā papildi ierīču soma, ejot uz mežu, var sanākt diezgan smaga. Svarīgs ir telefons un ūdens. Strādāju meža nozarē jau vairāk kā 20 gadus, nezinu kā, bet man ir izdevies apmaldīties vienā un tajā pašā mežā divas reizes. Savus spēkus nevajadzētu pārvērtēt arī cilvēkiem, kuri dodas uz mežu ikdienā, veicot darba pienākumus. Nu, tas tāds ļoti labs ieteikums. Jā, nu, mums vēl daudz lietas pārunājums par to drošību un arī par tām lietām, ko vajadzētu darīt, bet to visu mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par to, kā uzvesties mežā, ko ņemt vērā pirms mēs dodamies uz mežu, kam ko teikt, ko ņemt līdzi un kā parūpēties par sevi un arī kā rīkoties tādu negaidītu pārsteigumu gadījumā. Un, nu jā, diezgan daudz ko patiesībā vajadzētu zināt, jo tā tikai šķiet. Mēs aiziesim pāris gailenes, salasīsim šīs dienas pusdienām un viss būs labi. Var sanākt visādi, bet lai nesanāktu visādi, tad daudz lietas jāņem vērā. Nu lūk, un vēl arī par saziņu. Nu, Andžejam noteikti arī būs ko piebilst par to, kā vispār runāties arī ar tiem cilvēkiem, kuri varbūt mūs grib atrast, jo mēs varam teikt kaut ko vienu un viņi sadzird kaut ko citu.
Jā, nu tur dažiem jāņem vērā ir divas puses. Viena ir tas cilvēks, kurš tajā mežā ir, vai nu pastaigā, vai pārgājienā, vai sēņojot, un otrs tas, kā to informāciju uztver glābējs. Un trešā lieta, es vienmēr rēķinos ar viskritiskāko situāciju. Ja man ir telefons, tad es pieņemu, ka viņiem 2%. Nevis, ka viņš ir pilns, bet ka viņš ir tādā situācijā, kur man ir jāpasaka pats būtiskākais. Un ja es tajā brīdī saku ļoti traki nomaldījos, tas neizsaka absolūti neko. Tā ir emocija no manis, bet tas neko neizsaka klābējiem vai meklētājiem. Atrodos tajā un tajā vietā. Vārds tāds un tāds. Pēdējo reizi iegāju mežā, redzēju to un to. Jūto šobrīd tā un tā. Šīs lietas pirmās, varbūt pat vārdu var pateikt pēdējo, kaut gan vārds ir būtisks, jo pēc visiem sociāliem var atrast to cilvēku pēdējo kaut kādu būšanas vietu. Tā kā šīs lietas vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārtām tas tiešām varbūt pēdējās skaņas. Ziemā sevišķi telefons var nosaut. Cilvēkam varbūt slikti, tieši tā kā kolēģis teica. Un tas ir pēdējais, ko es no sevim var izdabūt, ir pateikt, atrodos tajā un tajā vietā. Tas visbūtiskākais. Ar šo informāciju es zinu, ka viņa visi ierakstās pēc tam strādā. Un tas ir būtiskāk nekā man pateikt, ļoti traki nomaldījos, tagad uztraucos, un tas aiziet nekurienē. Tā kā šo informāciju pašu pirmo.
Nu, tur varbūt arī jāpatrenējās iepriekš, tā kā teica arī mums Andris Rinkevičs, ka vajag padomāt, kā tad būs, nu, kā es runāšu, ko es teikšu, kā es darīšu, kāds būs tas mans plāns, nu, tā kā apsvērt to, ko es tad...
Plānu izstrādā vienmēr miera apstākļos, jā. Plāns radīts krīzē ir slikts plāns.
Jā.
Tā ir pirmā abec, jebkurai situācijai.
Nu, tad arī no ugunsdzēsai puses, jā, un glābšanas dienas puses, kas jums palīdz, tad kāda informācija jums palīdz, nu, tad arī, tā kā Andžējs saka, jā, īsi lakoniski, ļoti konkrēti, kur, kas, ko, kā, kas vēl palīdz?
Protams, ja tas cilvēks, kas ir apmaldījies, ka viņš var pastāstīt, kur viņš vispār ir, lai nav tāda gadījuma, kad braucu pa ceļu, ieraudzīju smuku mežu, iegāju iekšā, kurus es pat nezinu. Tā ir tāda viena no bīstamākajām situācijām. Bet, kas viņam vērā, kas, teiksim, tā apgrūtina darbu, tā, kad cilvēks ir apmaldījies un iekrīt panikā, tad viņš zvana un loģiski nevar parunāt. Viņš visu atraucies, bet jaņem vērā tas, ka vislabākais ir tomēr nomierināties, saprast, norientēties, kur tu atrodies, un mēģināt uzsākt to apakaļceļu, ja nevaram nekādīgi atrast, tad, protams, zvanam uz 112 un mēs teiksimies palīgā. Bet, nu, galvenais precīzi konkrēta informācija, kur varbūt tās ir kaut kādā mežā mazajā ceļā viņš ir atstājis mašīnu. Tad mums arī varētu būt kāds orientēs, no kuriems viņš sāca savas gaitas mežā, un tad viņš varētu izstāstīt to virzienu, vai viņš gāja pa labi, pa kreisi, cik tālu, un kaut kāds, ko viņš ir redzējis, teiksim, atstāstīt. Ja viņš ir panikā, tad viņam būs grūti to izstāstīt, jo viņam viss būs aizmirsies.
Jā, ir viena lieta, varbūt, kas ir, nu jau, mums ir īstenībā arī pat meži pietiekami labi pārklāti ar mobiliem sakariem. Nu, protams, ir vietas, kas ir pilnīgs lakums, bet pietiekami labi arī strādā šīs ierīces lielākoties ar gan augstu precizitāti, es teikšu. Līdz ar to, ja jums ir tie divi pēdējie procenti palikuši, tad jūs varbūt varat atsūtīt vienu fiksētu atrašanās vietu savam kādam, nezinu, brālim, māsai, vīram vai sievai, un tad jau tālāk mēs viņu dabūsim rokās. Galvenais neatstāt šo te dalīšanos ieslēgtu visu laiku, jo tas būs milzīgs datu patēriņš, un tā baterija jums beigsies ļoti ātri, bet nu, tā arī ir viena opcija, jā. Līdz ar to, nu, ir Latvijā vietas, kur faktiski cilvēks ar mobilo telefonu pazūd, un zonas nav nekādas, pat radiosignāla nav, bet pietiekam lielā daļā teritorijas, arī pat mobilo datu pārklājums ir ļoti, ļoti kvalitatīvs, tā kā vismaz pietiekamu zonu, lai atlaiž šo te personu lokalizētu un atrastu, viņi noteikti iedos.
Jā, nu varbūt arī tad ir vērts atstāt ieslēgto funkciju, ja tiešām cilvēkam varbūt papildus lādātājs ir līdz, kas arī ir laba prakse, man šķiet, ka tas ir tas, nu, ļoti noderīgais tāds papildus aparātiņš, tad varbūt arī atstāt ieslēgto to funkciju, ka var noteikt, kur cilvēks atrodas. Jā.
Visvērt labāk ja, un drošāk būtu īstenībā ik pa brīdim tad nosūtīt un to funkciju jā. Atslēgt, jo tas ir milzīgs datu patēriņš, līdz ar to arī
nu, tā patēriņš. Laiku pa laikam ja, parādīt, kur tad ir. Jā, nu vēl tāds arī jautājums ir, piemēram, par meža cūkām, vai meža cūka kaut kā brīdina mūs par sevi. Ir kaut kāds tāds brīdinājuma kliedziens vai tāds rukšķis pamatīgs. Nu, kaut kā jau taču viņa mums dara zinām, ka mēs viņai nepatīkam.
Nu, tas mēs jau iepriekš, man liekas, ka pieminējām. Tad, ja tā ir cūku māmiņa, tad viņa, protams, dod to spaugo saucienu. Tas gan vairāk attiecās uz to, ka tagad visi sanākam kopā, vai viņa tagad tūlīt dosies tajā skrējienā, bet to nevarētu teikt par tēviņu. Jā, tā kā no meža cūkas ir jābūt uzmanīgi un tīri jāklausās, principā jāklausās mežs. Nu, par šīm to visām situācijām, ko mēs izstrādājam krastā, piemēram, cilvēks absolūti drošā vietā var iet un mežu pavērot, paskatīties, tātad šeit zari noliekti tādā augstumā, tur tādā. Šī ir, nu tā, ka šeit te mazāks dzīvnieks iet, to visu var redzēt, un tā ir tāda gana interesanta lieta, bet šādā veidā mēs viņu sākam saprast, un tā ir varbūt tāda, tā kā ir interneta pārklājums, vai kā ir ceļu pārklājums, tāpat ir dzīvnieku pārklājums, un šīs takas dažreiz ir pat ļoti veiksmīgas, daudzas no viņām noved pie ūdens tvertnēm, kas arī cilvēkam var būt vajadzīgs, tā kā drīzāk tādas preventīvas lietas. Nu, es pievienojos pa spilgto apģērbu. Es pat cik esmu militārs cilvēks, tad zinu, kamuflāža ir baigi forši. Bet nekādā gadījumā, tad ja es dodos uz mežu vai vedu grupu, jo spilgtāk, jo labāk, tā kā viss sporta apģērbs ir pietiekoši spilgts, tas ir gana labs signāls viņu pa gabalu redzēt.
Jā, nu, mēs jau pieminējām dažādas svilpes un arī tādus aerosolus un dažādu veidu citas vēl tādas palīga ierīces, ko varētu ņemt līdzi, jo arī klausītāji atkārtot uzdod arī šāds jautājums, un arī vēl kāds klausītājs raksta, nu, kā man rīkoties, ja es mežā sastapšu mežu cūkus, vilku baru, lāčus, lūšus, ja, un citus plēsīgus zvērus, jo meža zvēri nāk arī pie lauku mājām un uzvedas ļoti agresīvi, un ko tādos gadījumos darīt un kā rīkoties, nu, laukos dzīvo, nu, tur, jā.
Man liekas, ka mēs nevaram iedot tādu skaidru rīcības algoritmu, ko darīt. Tas, kas ir jārēķinās, mēs esam pilsētu karaļi. Meža nav mūsu mājvieta. Un mēs esam nonākuši pilnīgi citā vidē, un mēs tur vairs neesam saimnieki. Līdz ar to mums ir jārēķinātos, ejot vispār tur iekšā. Tas nav liels parks, tā ir mājvieta šiem dzīvniekiem, un viņu aizsargā. Tā kā līdzīgi kā mēs redzam, ka tepat Bieriņos bija vai kur bija tās meža cūkas vai juglā skraidīja, mēs viņus uzturam kā trakas, un manuprāt, dzīvnieki par mums domā tieši tāpat, skatoties, ka mēs esam mežā, ka tie ir traki atnākuši.
Nu jā, bet vēl tāds arī, nu, tāds jautājums par to, vai cilvēki vēl atceras, kā lasīt arī, nu, kaut vai tās debes puses, ja tomēr viņš ir paņēmis līdz kārti un kompasu, ja, nu, laikam jau tomēr cilvēks ir tad, nu, ar domu, ka viņš orientēsies. Vai vēl kāds atceras, kā lasīt puses, ja kurā pusē aug sūnas, priedē, kurā iebeglai, precīzāk, kurā neaug, ja, un kur priedēji pie zari ir vairāk kuplāki, un kurā pusē mazāk, ja, ziemeļu un dienvidu, ja cilvēki prot vēl atšķirt un izmanto šāds paņemiet. Man liekas,
ka jūs jau ļoti smuki pateicāt priekšā.
Es ceru,
ja, ja tas ir ziemā, tad sniegs ziemeļu pusē, protams, būs vairāk, un tāda iedobīta būs dienvidu pusē, un tieši tāpat ar sūnām, nu jā, sūnas vairāk būs ziemeļu pusē, un tā puse būs vairāk ar augsni. Tā kā šīs te zīmes noteikti vai lasīt varbūt, ka ne tikai tās debesis puses, bet kaut vai kur atrodas saule. Pat ja nomācies, es ar vaigu tāpat jūtu, kur vairāk ir silts. Nu, tagad eju iekšā, tad es pavēroju, kurā vaigā maniņa spīd. Saprotu, ka viņa iet ar noteiktu ātrumu, tas jau ir tāds matemātisks aprēķins, un tad, kad kā man šķiet griežos atpakaļ eju ārā, tad man ir jāpavēro, kurā tad vaigā maniņa spīd. Un arī ne tikai šī vieta. Ja mums ir kaut kur jāaiziet, tad es sastapies tādu lietu, ka cilvēki nemanot un pat ļoti šaurā teritorijā iet uz riņķi. Tas mums visiem ir piemītoši. Ja es kaut kur dodos, kā man šķiet, tagad tur būs elektrolīnija vai upe, tad es nevis vienkārši turienēju, bet es skatos punktu. Tātad es šis te mikrofons, tālāk šis te mikrofons Loreta, tālāk tas ekrāns un tas stūris, jo tad es saglabāšu taisnu līniju. Liekas, kad es eju taisni. Nē, tas ļoti bieži ir uz riņķi.
Jā, tāpēc, ka mēs esam asimetriski, un mums ir tā, ka viens solis vienai kājai ir īsāks nekā otrai, un tāpēc arī mēs par to riņķi staigājam.
Tā ir fizika.
Tā ir, jā, tieši tā, tā tas ir. Jā, nu vēl arī...
vadātājs.
Jā, tieši tā, vadātājs. Bet, nu, te tāds jautājums vēl par precizējumu, ja kuru funkciju tad bija labāk izmantot, lai dalītos mobilajā, ar mobilo telefonu, ja tur par tiem mazajiem procentiem?
Pirms dalīšanās arī spārējā gribēju lielu uzvaru uzlikt tas, kad mums ir pieejama 112 Latvija aplikācija, kas ir ļoti svarīga, ir tīpaši, ja cilvēkiem ir dzirdes vai runas problēmas. Tajā aplikācijā ir iespējams nosūtīt ziņu uz 112, un nav pat jābūt ar izglītību orientēties mežā un nolasīt kāds, jo to izdarīs aplikācija. Viņa koordinātas nosūtīs uz 112, un tad jau ugunsdzēsējiem būs ļoti precīzi zināms punkts, kur cilvēks atrodas.
Jā.
Jo to aplikācija viss nolasa, un pat no jāzvana var arī nosūtīt ziņu.
Tā, tad lūdzu, cienījumie klausītāji, es arī to noteikti uz redzījumu izdarīšu, jā, tad aplikāciju lai plādējumu telefonā. Jā, nu vēl tāds arī tāds komentārs un arī, nu tāds man liekas ļoti vērtīgs. Jā. Man bija pieredze, ka trīs kaimiņu seniori apmaldījušies mežā neprata mobilajos ieslēgt lokāciju un arī, nu tā teikt, dalīties ar to WhatsApp. Brilles arī nebija līdzi un slikta ekrānā varēja salasīt cikos tekstus. Pēc vairāku stundu glābēja palīdzības, visi bija dzīvi un sveiki un veseli, tā teikt, jā, bet nākamajā dienā kaimiņiem lasīju lekciju par mobilo lokāciju lietošanu. Jā, ļoti labi. Tieši tā. Bet, nu, vēl tāds jautājums arī par to, cik viegli vai grūti varētu būt atrast kādu cilvēku un arī, nu, tāda ļoti, nu, tāda savā ziņā ļoti bēdīga pieredze. Un viens no klausītājiem raksta, pirms gada piedalījos cilvēku meklēšanā. Cilvēks gados bija devies ar velospēdu ārpus lauku mājas un pazudis bez pēdām. Jo projām nav ne cilvēka, ne velospēda. Tas, ko es nesapratu, kā cilvēks var pazust bez pēdām ar visu velospēdu. Vai viņš kaut kur iekrita, kādā, kā grāvī, kur? Jau vairāk desmit cilvēku izstaigājām tuvāko apkārtni un nekā. Tad kā to varētu komentēt?
Tie iemesli var būt daudz un dažādi, un nereti meklēšanas teritorija var būt tā, kur persona patiesībā pazudusi, jo mēs jau meklējam pēc norādēm, pēc informācijas, kur tas cilvēks ir devies. Un skaidrs, ka pie pazudušas personas visu Latviju netiek izķemēta un pārmeklēta, ir noteikti sektori, kas tiek skatīti. Un pēdējais gadījums arī bija, kur šī te meitene tika atrasta pilnīgi citā, blaku savu, faktiski esošā teritorija, nekur meklēšanas darba tika veikta. Tā kā tādi gadījumi var būt, bet iesaistot un īstenībā labi, kad klausītājs šādi jautājumu uzdeva, viens īstenībā no meklēšanas pasākumiem ir brīvprātīgo iesaiste. Un aktivitāte Latvijā ir gan liela, sevišķi, tas ir tāds emocionāls gadījums vai pazudis bērns, tad aktivitāte un cilvēki iesaist ir milzīga. Un paldies viņiem par to, bet tad tas, kas ir svarīgi īstenībā, tad pieteikties pie meklēšanas darba vadītāja, jo nereti ir situācijas, kad pēc tam ir jāmeklē paši meklētāji, tie cilvēki nav tomēr speciālisti, un līdz ar to tas grupas vadītājs vai meklēšanas darba vadītājs ir tas, kurš dos konkrētu uzdevumu katrai vienībai, kas ir jādara, jo tas, kas ir svarīgi meklēšanas darbos, ir tad tā teritorija vai tā taka, kuru es esmu gājis, kad es esmu 100%, pat 110% pārliecināts, ka aiz manis nekas nav. Tas nozīmē, man priekšā ir grāvis, tad es tam grāvim arī eju cauri, nevis pārkāpju pāri. Līdz ar to, teiksim, tādas lietas ir svarīgas, bet jā, ne visus cilvēkus izdodās atrast. Daļu cilvēku mēs atrodam, sevišķi tie, kas ir pazuduši, teiksim, rudens pusē pēc jau nākamās ziemas, tad, kad sniegs ir nokusis, tad kāds nākamais sēņotājs atrod. Tādu gadījumu katru gadu Latvijā ir, un ne visus cilvēkus izdodās atrast tātri.
Jā, tā tad jāņem vērā arī tas, ka varbūt tie meklēšanas, tie areāli, tur tā teritorija varbūt tiešām jāpaplašina vai jāvērš uz citu pusi, un tā tas ir. Bet arī tāda ļoti vērtīga, patiesībā vairākas vērtīgas lietas mums saka viens no klausītājiem, viņš ir mežkopis, ja, un viņš raksta tā, ka pazudušais cilvēks varētu raksturot mežu, kur atrodas, kādas koku sugas redzamas, cik apmēram resni un arī koki, vai jaunaudze vai vecāks mežs, vai augsne mežā ir mitra vai sausa. Jaunaudze sevišķi nekoptā ir apmaldīties visvieglāk, pārredzamība ir slikta. Vesels savvaļas dzīvnieks parasti cilvēkam nebrūk virsū. Esmu saskāries ar mežu kuili, kurš rukšķēja un lēnām man tuvojās. Es to sapratu kā brīdinājumu, ka man jāiet prom. Svarīgi atpazīt pēdas un arī ekskrementus. Tie liecina par kādas sugas klātbūtni. Ja esat saskāries ar kādu dzīvnieku, tad lēnām dodieties prom. Tad daļa no šiem padomiem noteikti jāņem vērā, jāatceras par to, cerībā, protams, ka mēs to kuili
nesatot. Absolūti taisnība, klausītājiem vienīgā cerība ir, ka es esmu 7. klases bioloģija, un neesmu bastojis, un esmu bijis klāt, un es varu noraksturot, kas tie pa kokiem.
Kas tie pa kokiem, jā.
Man liekas, ka cilvēks ir no Latvijas valsts mežiem, brīnišķīga organizācija, spiežot pēc teiktā, labi pārzina kvadrātus, un pavisam noteikti jebkurš no viņiem, vai viņš pats neapmaldīsies, jo viņš šos te kvadrātus varēs noraksturot. Es nedomāju, ka to izdarīs pilnīgi katrs gājējs, bet šis ir ļoti, ļoti vērtīgs, jā.
Jā, starp citu precizējumam lūdzu, klausītāji jau ir apskatījušies, un viņi saka, piedāvā ielādēt vairākas 112 aplikācijas. Tad kur ir tā īstā, kur ir tad jāizraugās, tas piedāvājums tur ir, kur tad mums jāmeklē?
Jā. Vai bija vairākas, neesmu piefiksējis, jo man telefonā pašam personīgi 112 Latvija, varbūt tas atšķirās no pašu telefonu modeļu veida, uz kādas sistēmas viņš ir balstīts. Bet labi.
Jā, tad mums jāmēģina, droši vien būs vēl papildinātā informācija, kaut kur jāatrod attēls, varbūt jāmēģina arī publicēt, jā. Bet klausītājiem jāapsakās.
Man personīgi rādās tikai viena aplikācija, 112 Latvija.
112 Latvija, varbūt tas palīdz, jā, ja tur vēl citas versijas parādās pēc tam, varbūt, ka jāsāk ar to pirmo. Vēl arī tāds arī konkrēts jautājums, kur var nopirkt piparu baloniņu vai skaļu svilpi, kādā veikalā. Ir mednieku makšķernieku, ja tie veikali noteikti arī tad tur var skatīties, un varbūt droši vien arī jāmēģina skatīties caur internetu piedāvājumu, tur var atrast.
Militāri veikalos, kas pietiekoši ir skaitā Rīgā, tur arī pārdevējs varēs pateikt, kuru legālu cilvēks principā drīkst pirkt, lai viņam nebūtu kādas nepatikšanas, un es domāju, ka tieši šie cilvēki tur parasti strādā profi, varēs izstāstīt vislabāko.
Jā, nu jā, tur ir tādi daži padomi, kas ir, man liekas, ka tur arī drusciņi ir tāds, nu tāds joks mazliet klāt, jā, vai kā darīja senči iemācīt četrkārnējiem draugam komandu mājās un nebūs problēma, jā, nu tas ir par tādiem, kas to komandu ir dzirdējuši un apguvuši, jā, un vēl arī tāds ieteikums, kas arī varbūt nedaudz, nu, padara vieglāku šo tematu ar to savu piezīmu klausītājs rakst, kad apmaldās mežā vajag skatīties uz sūnām, skatīšanās uz sūnām ārkārtīgi nomierina, jā, nu tā ir, tur vajadzētu saglabāt mieru. Jo tiešām arī, nu, kā jūs paši arī teicāt, kā eksperti minēja, ka tā panika ir tā lielākā problēma, ja cilvēkam ir ļoti grūti tajā situācijā, nu, tā kā spēt loģiski domāt.
Jā, bet tieši tādēļ, laikam, tad man atkal jāatgriežās, ne jau mēs trešo reizi par to, bet pie tā plāna, ko es izstrādāju mājās, jo tas būs tas pirmais ierods, kas man to mieru varētu iedot, jo protams, kad ir viegli pateikt, saglabā mieru un pašam sev to teikt, bet tas jau patiesībā tik viegli nav. Tā kā plāns, kurš ir izstrādāts mājās, ir 50% garantija, ka es vismaz būšu mierīgāks kādu laiku brīdi kaut vai.
Jā.
Tas ir arī trenings, tāds stīri psiholoģiskais. Tas varbūt mums tādi jautri lapus aizgāja, un atsvām kādreiz iemācīja, ja tu esi apmaldījies, apsēdies, novalc kurpes, uzvalc atpakaļ un tad eji tālāk. Nu, tā ir tāda mistika, bet īstenībā viņš izpild vienu būtisku momentu. Es nomierinos, pārslēdzos, un mēs šodien nerunājam par drošību uz ūdeņiem. Tad šis teiciens par slikstos glābšanu ir pašā slīcē rokās. Es viņu esmu pats piedzīvojis vairākas reizes, un tas arī jāpatrenējās nomierināties tajā situācijā. Jo līdz ko es palieku mierīgāk, es peldu horizontāli, nevis slīpi, vai gandrīz vertikāli, no kā es piekūstu. Jā. Un tieši tāpat mežā man ir tā situācija jāizstrādā un jāapstās, kā es rīkošos. Tas ir tāpat kā glābšanas evakuācijas plāns. Zinu, ka kolēģi noteikti par šo tas gan smalki. Es kā kādreiz biju izglābējis un arī ugunsdzēsības dienas tā zinu, ka cilvēks viņu skatās šitā te, tā kā pirmo reizi redzētu. Šitā viss ir piedomāts, viņš nesaprot. Kas ir pirmo reizi tajā situācijā, no šīs studijas nevarētu iziet. Viņam ir jāskatās šitā te burtiski uz viņa. Jā. Tā kā tas jāpatrenējās.
Jā, nu tā tad tas arī. Nu, vēl tāds arī komentārs dzīvoja mežainā vietā un pārbaudīja, ka neviena Latvijas mobilā operātora pieslēgums mežā nedarbojas, nav zonas, tad varbūt jānodrošinās ar rāciju. Jā, protams, sēņotājs to neņems, bet nu vislabākais viņiem varētu būt kompass. Un varbūt jā, ir kaut kāds alternatīvs, ne tas mobilais telefons.
Nu, protams, arī jāatcerās, ka tās vietas, protams, meža biezoknī zona būs slikta, bet ja mēs atrodam augstāku vietu un klajāku, tā zona varētu arī parādīties. Un atgriežoties vēl pie tiem trīs senioriem, kur bija apmaldījušies tāds ieteikums, kad mēs visi katrs varam aizmirst, tā ir īpaši panikas situācijā, kā rīkoties, kā ko darīt, bet ieteikums ļoti īpaši gados vecākiem cilvēkiem pirms došanās mežā pamēģināt ieslēgt visu tās funkcijas, kas mums ir telefonā, pārbaudīt gan kartes, lietošanas tos nosacījumus, kā viņi vispār izstās, uz kurien jāskatās tajā būtiņā. Tā kā tāds arī, nu, sagatavoties pirms iešanas mežā, kā rīkoties ar to pašu telefonu.
Jā, nu tad noteikti tas arī jāņem vērā tādas diezgan svarīgas lietas. Nu, kopumā sanāk tā, ka jā, laikam tad vispirms jāizplāno, jāapdomājas un tad tikai mēs varam doties mežā. Nu, vēl arī tāds noslēgumā tāds komentārs, ja, ka jā, nu, tieši tā, mūsu suns atrada meitu, kur apmaldījās mežā, pajautājām, lai meklē, nu, es teicu, lai meklē un atrada, ja, un suns šajā gadījumā tiešām ir lielisks palīgs. Droši vien arī, ka meklēšanas operācijās arī izmanto suņus, tas jau ir, nu, viņi ir brīnišķīgi palīgi, tiešām jāsaka, cilvēki labākie draugi šajās situācijās, nu, vārdu vistiešākajā nozīmē. Jā, šajā mirklī teikšu paldies gan Kristapam Kalvānam, gan Andim Inkevicam, gan arī Andžajam Reiteram un arī klausītājiem teikšu paldies par jūsu gan ieteikumiem, gan komentāriem, gan arī jūsu interesu spaudumu, jo, nu, par to mežu jāpadomā. Pirms ejam mežā, nu, tad apdomājamies, ko ņemam līdzi un parūpējamies par savu drošību. Nu, lai tad visiem droši tie gājieni mežā, lai izdodas atrast ogas sēnes un, protams, arī laimīgi atgriešanos mājās. Un mēs ar jums tiekamies atkal jau nākamajā reizē.